Nou, liewe vriende, broers en susters, toe ek groot geword het, dit was nou sommer so 'n paar jaar gelede, was daar 'n baie somber prentjie geskilder van die Christelike lewe. Baie somber. Mense het nie net swart klere gedra in daai tyd nie. Ek het gewonder, hoekom trek mense swart aan wanneer hulle kerk toe gaan? Maar hulle het ook so 'n somber prentjie geskilder. As jy inkom daar, dan kyk die mense vir jou daar van die verhoog af, asof jy deur die kat ingedra is. Hulle kyk vir jou daar van bo af, asof jy nie welkom is nie. En dit het my so baie laat dink en laat vra, is dit werklik soos 'n Christen behoort te wees? Mense het geen vreugde gehad daardie tyd nie, hulle was so somber. Dit lyk asof hulle suurlemoensap gedrink het of pruim tabak gerook het. Ja, dit is die prentjie wat ek min of meer gekry het in daardie tyd. En dan was daar ook 'n sekere plek waar ons op 'n stadium besoek afgelê het en buite staan daar Stilte Kerk. En ek het nou gewonder, is dit die kerk se naam hierdie? Mag 'n mens nie eers praat in die kerk nie? Jy kan nie eers vir die persoon langs aan jou hand uitreik en sê, aangename kennis, my naam is Dennis nie. Jy moet so stil sit, dit lyk asof iets gaan gebeur, iets geheimsinnigs gaan gebeur. Maar naarmate ek groot geword het en ouer geword het en die woord van die Here bestudeer het, het ek agtergekom dat die woord van die Here praat baie oor die woord blydskap. Daar word baie oor vreugde gepraat en gepreek reg voor tot agter. En die woordjie blydskap kom nie minder as 180 keer voor in die Bybel nie. En dit vorm deel van die Christelike karakter. En ek het so bietjie gaan kyk wat sê die HAT Afrikaanse verklarende woordeboek, hy sê soos volg daaroor, hy sê blydskap kan vertaal word met die woordjie vreugde, geluk, ekstase, 'n gevoel van genoegdoening, uitgelate vreugde. Nou as 'n mens daarmee so bietjie na die rugby kyk en afgesien van wat gebeur het gister en jy kyk na die gehoor en dan lyk dit nie asof daai mense kwaad is, jy stem nie saam. Dit lyk asof hulle uitgelate is. Hulle is besig om uit te chill reg van voor tot agter. En iets van dit moet in die Christelike lewe herstel word. Stem jy daarmee saam? Hierdie uitgebindenheid, hierdie opgewondenheid oor dit wat gebeur, dit wat jy nou besig is om te ervaar ook hier in die gemeente. En ek het so 'n paar goedjies gaan neerskryf wat die Here op my hart gelê het in verband met hierdie vreugde waaroor ons vanmôre met u wil praat. En kom ons kyk wat ons daaruit kan leer. In die eerste plek is vreugde, blydskap, het 'n besondere oorsprong of 'n besondere bron. Dit kom van God die Vader in die eerste plek. Ons lees in Jesaja 35 vers 10 en die losgekooptes van die Here sal teruggaan en na Sion kom met gejubel en ewige vreugde sal op hulle hoofde wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry. Dit het te doen met die mense wat in ballingskap weggevoer is. Kan jy onthou eeue voor hierdie woord geskrywe is? Toe daar 'n belofte gekom dat hierdie mense sal in vreugde met vreugde uitgelei word en met vreugde ingelei word na Sion waar hulle vandaan kom en hulle sal blydskap ervaar. Sefanja 3 vers 17 sê die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Die Here juig oor jou, laat dit jou nie goed voel nie. Iemand het eendag gesê, die Here sal jou nie donker aankyk nie. En dit is die prentjie wat ons gekry het toe ons jonk was. Is dit nie waar? Dat die Here daar sit iewers met 'n stok, iewers daarbo, waar jy nie weet waar dit is nie. Hy kyk op jou neer, hy is kwaad vir jou, hy wag sommer vir jou, wanneer jy 'n fout maak, om jou dan oor die kop te slaan met 'n hou. Ek weet nou nie hoe daai stok lyk nie, of het nou 'n hokkiestok is of wat nie, maar dit is die prentjie wat ons gekry het in daai tyd, dat die Here kwaad is vir jou. Hy is net daarop uit, hy hou jou fyn dop en gewaar jou siel as jy 'n fout maak, dan kry jy jou beet. In die ander teks in Psalm 16 vers 11, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig, lieflikhede in U regterhand. Daar's 'n teks wat sê, die Here kyk ons met goedertierenheid aan. En die vertaling is die van die woordjie goedertierenheid is eintlik die woordjie wat daarop neerkom dat hy aan ons dink in die voorkant van sy gedagtes. Met ander woorde, jy is vir die Here so belangrik dat hy oor jou juig Hy jubel oor jou en hy dink aan jou in die voorkant van jou gedagtes. Johannes 15 vers 11, wanneer ons kom na Jesus as die bron van vreugde, dit het ek vir julle gesê, sê Jesus vir sy disippels, dat my blydskap in julle kan bly en dat julle blydskap volkome kan word. Dan Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hoe goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ons kan goeie moed hê te midde van en ten spyte van vervolging, dat iemand jou skeef aankyk, dat jy vervolg word ter wille van Christus. En dan 1 Johannes 1 vers 3 en 4, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Hier kom die woordjie gemeenskap, nie net een keer voor nie, maar meer as een keer. En dit sê vir ons, dat dit is eintlik in die gemeenskap van die gelowiges, waarin ons vreugde ervaar. Stem jy daarmee saam? Nie in isolasie nie, let wel. En ek het nou die dag, het ek daaraan gedink, wanneer iets met ons gebeur, is die duivel daarop uit om vir ons, onszelf te laat distansieer van ander. Is dit nie waar? Hy sê vir jou, nee, jy kan nie nou kerk toe gaan nie, wat sal die mense van jou dink? Hy sê sommer nou vir jou, nee, daardie mense hou jou al lank al dop, en bly maar liever weg. Jy moet in jou dop kruip. Jy moet een kant wees, soos so spinnekop in 'n kokon inkruip, want het is daar in jou comfort zone, waar hy jou wil hê. Stem jy daarmee saam? Maar het is juist in die gemeenskap van die gelowiges, waarin hy ons vreugde wil laat ervaar. Wat ek ook uitgevind het is, wanneer iemand seer gekry het, dan is die vijand ook daarop uit om jou te laat isoleer. Jy moet daar een kant wees, jy moet jou seer lek, soos hond. Jy moet daar een kant bly, jy moet nie na vore kom nie, maar het is juist binne in die gemeenskap van die gelowiges, waar ons heling kan kry, waar ons vreugde beloof word. Dit is in die huis van die Here waar ons floris, waar ons groei, waar ons vooruit gaan, stem jy daarmee saam, binne in die huis van die Here waar ons vrugte sal dra. En dan die Heilige Gees as bron, ons lees in Handelinge 13 vers 52, die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Die twee gaan gepaard met mekaar. Jy kan die Heilige Gees nie skei van blydskap nie. Hy is die Gees van blydskap. Hy is die Gees van vreugde. Romeine 14 vers 17, die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. So God is die bron van hierdie vreugde. Deur Jesus, deur die Heilige Gees, deur die woord in gemeenskap met die gelowiges. In die tweede plek, dis 'n teken van dankbaarheid. Dawid sê in Psalm 103 vers 1 tot 5, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, jou krankhede genees, jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goede tierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Ek het 'n vriend geken, dat wanneer jy by hom kom en jy vra vir hom hoe gaan dit, dan sê, ek is 'n dankbare mens. Ek is 'n dankbare mens. En ek het hom leer ken as 'n dankbare mens. En die Christen behoort 'n dankbare mens te wees. Stem jy aan my saam? En die dankbaarheid kan jy dit nie vir jouself hou nie. Kan jy dit hier binne hou? Nee, dit moet uitkom. Jou dankbaarheid sal in jou gesindheid uitkom, in jou posisie, in jou houding. Deur jou woorde, jou werke, jou dade sal dit weerspieël word. Maar in die derde plek, hierdie vreugde kan verloor word, ongelukkig. Dit kan verloor word. Dit kan wegraak, iewers verdwyn. Waardeur? Deur 'n skuldige gewete. Dawid, nadat hy in sonde geval het, waarvan ons lees in die woord, lees ons hierdie woorde. Dit lyk asof dit 'n baie sombere ingeskryf is. Psalm 38 vers 5 tot 7. Hy sê, wat my ongeregtighede gaan oor my hoof. Soos 'n swaar pak het hulle vir my te swaar geword. Ek is krom, heeltemal geboe. Die hele dag gaan ek in die rou. Hy is in die rou as gevolg van 'n skuldige gewete. Sonde maak dat jy jou vreugde verloor. Ek herhaal, sonde, moedswillige sonde, kan maak dat jy jou blydskap verloor. maar ook deur onvergewensgesindheid. Matteus 6 vers 15 sê Jesus, as julle die mense hul oortredinge nie vergewe nie, sal jul Vader jul oortredinge ook nie vergewe nie. En dan, deur 'n wortel van bitterheid. Hebreërs 12 vers 15, pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Sommige van die redes waarom mense baie keer hulle kerk verlaat, liewer maar daar buite die kerk bly is, hulle het aanstoot geneem. Op een of ander manier, op een of ander tyd, iemand het hulle kwaad gemaak, dit kan nie pastoor wees, die pastores, soos ons sê, dit kan 'n broer wees, een of ander leier, 'n asher, soos iemand gesê het, 'n user. Hulle het kwaad geword vir die persoon, en nou, gaan nie maar na 'n ander kerk toe. En hy, omdat hy gewoond is daaraan om moeilikheid te maak, gaan hy daar ook moeilikheid maak. As hy nie gedeel het met die issue, en kom laat ek maar vir hier dit regheid sê, as hy nie gedeel het met die issue, met die rede waarom hy kwaad geword het, die rede waarom hy aanstoot geneem het nie, die rede waarom daar bitterheid hier binnenin is nie, dan gaan die selde ding met hy gebeur daar in die ander kerk, of daar op 'n ander plek. Jy kan maar vlug, tot jy nie meer kan vlug nie, maar dit sal niks help nie. So bly liever daar, en klaar die saak uit, deel met die issue, met die pastoor, of die pastores, of met die user, of die asher, die leier, of die faciliteerder, of wie ook al, deel met die persoon, wees eerlik, sodat jy weer jou vreugde kan terugkry. Ons noem dit emosionele blokkades, is dinge wat jou emosioneel blokkeer. Jy het miskien een of ander seer opgetel in die verlede, teenoor jou ouers, of hulle teenoor jou, het teenoor jou opgetree, verkeerd opgetree, jy is verneder, jy het seer gekry, en jy het nie daarmee gedeel nie, en nou is dit 'n emosionele blokkade hier binne in jou, wat maak dat jy, terwyl jy besig is om nie mense in hulle gesigte wil kyk nie, jy self sonder jouself af, weerhou jy jou van die vreugde en die blydskap wat die Here vir jou wil gee, as gevolg daarvan dat jy nie gedeel het met die issues nie. Maar dan, dank die Here, dit kan herstel word. Dit kan weer herstel word. Dawid het dit ervaar en hy bid daarvoor, hy weet hy moet daarvoor bid. In die gedeelte waarin hy sy sonde bely, besef hy, sy vreugde is weg, sy blydskap is weg. En daarom vra hy dat die Here dit herstel. Psalm 51 vers 12. Gee my weer die vreugde van u heil, van u verlossing. Nuwe vertaling sê, laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Jy weet mos, hoe opgewonde is 'n mens daai oomblik wanneer jy verlief is, is dit nie waar? Daai oomblik wanneer jy jou hart vir die Here gegee het, jou lewe het geblom, die bloeisels is daar, die romanse, daai verhouding met die Here wat nuut begin het, maar dit kan verdwyn later as gevolg van hierdie dinge. Maar dank die Here, dit kan herstel word. En as jy vanmôre gekom het en jy erken, ek het iewers die blydskap van die Here verloor. Ek ervaar nie meer daai vreugde, ek ervaar nie meer daai opgewondenheid wat ek ervaar het daai eerste dag, daai eerste oomblik na die Here ontmoet het nie. Ons het nuus vir u, dit kan herstel word. Maar in die vyfde plek, dis 'n bron van krag en inspirasie. Nehemia 8 vers 10 staan daar, die blydskap van die Here, dit is julle beskutting. Dis julle beskutting. Die Engels is so mooi in die New King James Version, the joy of the Lord is your strength. En hy sterkte, let wel, kom nie van buite af nie, dit kom van binne af. En dit werk van binne af buitentoe. Van binne af buitentoe. En dan Hebreërs 12 vers 2, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Wat het Jesus laat aanhou en uithou? Wat het Jesus tot die bitter einde toe laat veg en laat stry? Wat het hom laat volhard? Die vreugde van dit wat vir hom voorgehou is. Dat hy weer terug gaan, dat hy weer verheerlik gaan word. Dat hy weer terug gaan na die troon van sy Vader, waar hy vandaan gekom het. Wat is dit wat die martelare deur die jare heen laat stry het, bly moedig, laat sterf het, hulle lewe laat offer het, is die vreugde wat vir hulle voorgehou is. En as dit met u moeilik gaan, this too will pass. Sê vir jouself, dit sal verbygaan. Hou jou oë op die doel vorentoe. Terwyl jy jou oë op die doel hou en jou oë gefestig hou op Jesus as die rolmodel, die grootste rolmodel, die vriend bo alle vriende, dan is jy in staat om te volhard en uit te hou en aan te hou. Maar in die sesde plek, dis 'n bevel om bly te wees. Dit is iets wat ek uit my duim uitgesuig het. Waarom praat ek altyd daarvan? Dis die woord wat het sê. Psalm 100, 1 tot 5. Ons ken die gedeelte. Ek dink ons het, die meeste van ons het daarmee te doen gekry toe ons jonk was. Ons het dit opgesê. Dit is deel van ons, maar dit moet ook deel van ons lewe wees. Juig voor die Here oor ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Gaan sy poorte in met lof. Sy voorhoof met lofgesang. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Jy kan nie anders as om die Here te loof wanneer jy in die oggend wakker word en jy hoor die voeltjies sing. Nie stem jy daarmee saam? En ek het vanmôre gehoor, hulle begin na hier so om daar by ons hier so teen 5:30 in die oggend. En dan voel jy so half skaam of jy voel so half jaloers. So iemand gesê het laloers. Vir die voeltjies wat so vroeg sing in die oggend en jy lê nog, jy draai nog weer vir die eerste of die tweede of die derde keer om en jy huiwer om op te staan om die Here te prys. Stem jy daarmee saam? As die voeltjies dit doen, wat van ons? Ons het mos meer ontvang as die voels van die hemel. En daar is 'n ander tekst wat vanmôre terwyl ek daaraan gedink het, wat nou nie hier op is nie, wat ek graag net vir u wil lees. In 1 Kronieke hoofstuk 16 vanaf vers 1, nadat hulle die ark ingebring en dit neergesit het binne in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het, het hulle brandoffers en dankoffers gebring voor die aangesig van God. En dan vers 7, op dieselfde dag toe vir die eerste maal het Dawid aan Asaf en sy broers opgedra om loof die Here te sing. En dan vers 8, loof die Here, roep sy naam aan, maak onder sy onder die volke sy dade bekend. Sing psalm, sing tot sy eer, spreek van al sy wonders, beroem julle in sy heilige naam, laat die hart van die wat die Here soek bly wees, vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig altyd deur, dink aan sy wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond. Nou baie keer vergeet ons wat die Here vir ons gedoen het. Stem jy daarmee saam? En daarom dat Dawid homself herinner daaraan en hy sê, moenie, Psalm 103, vergeet geen een van sy weldade nie. Mense is so geneig om wanneer jy in 'n moeilike situasie verkeer, vergeet waardeur die Here jou gister, eergister, verlede jaar en die jare in die verlede gelei het. Met die wete, dieselfde God wat my daardeur gelei het, hy is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. En hy sal my hierdeur ook lei. En daarom kan ek bly wees. Ek kan bly wees te midde van my omstandighede. En dan die woorde van Paulus, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Dit is so belangrik vir hom dat hy sê, verbly julle, ek herhaal, verbly julle in die Here. En dan in die laaste plek, dat het verreikende gevolge. Hierdie blydskap waarvan ons hier lees en hier hoor, het verreikende gevolge. Die eerste plek, vir liggaam, siel en gees. Spreuke 17 vers 22 sê die mooie woorde, 'n vrolike hart bevorder genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. As jy verslae is, as jy bedroef is, as jy hartseer is, het dit 'n uitwerking op jou liggaam. Jou liggaam gewaar dit en die mense gewaar dit, maar aan die ander kant, as jou gees hier binne gesond is en jou verhouding met God is reg, dan kan jy nie anders as om bly te wees nie. En dit manifesteer in jou liggaam. En die liggaam moet daarop reageer. Dit maak nie saak hoe siek jy is nie. En dan Spreuke 18 vers 14, die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid, maar 'n verslae gees wie kan dit opbeer? En dan die vers wat ons die vorige keer ook oor gepraat het, die gedeelte in Handelinge 16, waar Paulus en Silas in die tronk was. En ons lees dat hulle nie gekla en gesteen en gemurmureer het nie, maar te middernag, binne in hulle donkerste uur van hulle lewe, het hulle lofliedere gesing. En ons lees die gevangenisdeur het oopgegaan en hulle is uit die gevangenis verlos. Navorsing het bewys dat as jy die regte ingesteldheid het hier binne, dan het dit 'n uitwerking op jou lewe. Ek wil net vir u 'n gedeelte voorlees as deel van 'n navorsingsprojek en ons kyk net wat sê hierdie mense in verband met blydskap. Jy al van Marilyn Carothers gehoor? Marilyn Carothers. Hy was 'n kapelaan in die Weermag. Hy het 'n wonderlike les geleer te midde van die moeilike omstandighede waarin hy geleef en gewerk het. Hy het geleer om in alles dankbaar te wees, veral op grond van die vers in Filippense 4 vers 4, 'n gesindheid wat deur Paulus beklemtoon word in sy briewe, en om die Here te loof te midde van sy omstandighede. In sy boek Leer op Loof maak hy die volgende interessante opmerkings. Die blote lof van 'n gelowige laat die krag van God vry in 'n reeks van omstandighede en stel hom in staat om hulle te verander. Om God te loof vir elke omstandigheid, sê hy, beteken nie dat ons ons oë sluit vir die probleem nie. Ons is nie doof daarvoor nie. Ons is nie blind vir dit wat die koerante sê, dit wat negatief is nie. En u sal met my saamstem, in die meeste gevalle is dit negatiewe nuus. Stem jy daarmee saam? In die meeste gevalle. Ons is bewus daarvan. Maar ons laat ons nie beweeg deur omstandighede nie. Ons laat ons beweeg deur die woord wat sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes met deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dan sê hy in die volgende, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. Art Brownstein het 'n studie gemaak van die verband tussen die gesindheid van die mens en die uitkoms of die resultate daarvan, veral op mediese terrein. Die eindproduk van sy navorsing is insiggewend. Hy sê onder andere die volgende: all mental activity, whether conscious or unconscious, has a powerful influence on your system. Your healing, hy praat van the healing system of your body, and can enhance or interfere with its performance. For example, when your mind is in a positive state, immerse in thoughts of love and affection, caring and compassion, enthusiasm, happiness, joy and peace, neurotransmitters that are secreted by your brain can eventually infuse your body with positive energy, strengthening your healing system and improving your health. Hy praat van 'n healing system van die liggaam, met ander woorde dat die liggaam in staat is om homself te genees, behalwe dat jy 'n immuniteitstelsel het, maar hy sê ook aan die ander kant dat jy moet daarmee saamwerk. As jy byvoorbeeld daar teenwerk deur ongewenste goed te gebruik wat hierdie stelsel afbreek, kan jy negatiewe resultate verwag. In kort kom dit daarop neer dat jou ingesteldheid, jou positiewe ingesteldheid, met ander woorde, as jy dankbare mens is te midde van jou omstandighede, word daar 'n sekere hormoon afgeskei deur jou brein wat deurgaan na verskillende dele van jou liggaam wat daardie liggaamsdeel aantas en aanraak, en jy kan positiewe resultate verwag. Die waarde van 'n positiewe ingesteldheid vir genesing en algemene gesondheid kan nie genoeg beklemtoon word nie. Wanneer jy lag, is jy gelukkig. Hierdie feit is klinies en wetenskaplik bewys. Miskien het jy al gehoor van Norman Cousins, die bekende outeur van Anatomy of Illness. Hy het 'n ongeneeslike kwaal gehad en die volgende ontdekking gemaak. Na ongeveer 15 minute se skaterlag tydens 'n komedievertoning het hy 2 ure van pynlose nagrus gehad. Hy het later heeltemal herstel van sy siekte deur die toepassing van hierdie eenvoudige beginsel. En ek dink dit is ook sommer heeltemal reg dat ons nou 'n bietjie gaan die Here gaan loof en prys, en dat ons gaan juig, en dat ons gaan toelaat en ervaar hoe dat die swaarmoedigheid wegbeweeg En dit waarmee jy ingekom het vanmôre, dat het verdwyn, sodat jy 'n juigende Christen kan wees. Het u dit geniet? Die Here seën vir u. Ek gee onmiddellik oor aan Carlos.
Baie dankie oom vir die pragtige boodskap. Dit is in die kool. Ek gaan vir julle om een rede sê, julle kan gaan lees 2 Timoteus hoofstuk 3. Die laaste dae, sê Paulus, gaan gekenmerk word, een van die karaktereigenskappe is ondankbaarheid. In these last days men will be lovers of themselves, they will be lovers of money, they will be unholy, ungodly, unthankful. Dis 'n daai klomp, en vir die ander ouens hier wat nog nie getroud is, they'll be disobedient to their parents. Dis 'n ander karaktereigenskap van die eindtye. Maar die Here druk die vinger op 'n enetjie genaamd en dankbaarheid vanoggend. En ek kan nie meer saamstem nie. En ek vir die Here wil regtig ware verlossingswerk in ons hart kom doen met blydskap. Ongekend, onverstaanbaar, maar dit laat jy so goed voel. En baie mense kan nie verstaan hoekom ons dan so optimistiese uitkyk na die wêreld hier. So vreemd hulle. So ek 8 Maart vir my eerste rugoperasie gaan, het ek in 'n depressie verval. Die medikasie en alles wat ek geneem het, en het dit 'n woord van my vrou gekos, na langse gesit op die bank, elke aand. Toe die Amrie so een hand, sy het seker tot hier toe geraak van my. Toe loop sy so verby en toe stop sy. Sy sê, jy beter vir jou lig daar. Jy het nog 'n gesin nie wat vir jou wag. Trek vir jou reg. Ek was eers baie offended. Ek het vir die Here gesê, hoe kan sy? Sy het nog nooit so 'n operasie gehad. Wie gee vir haar die reg? En toe vra die Here vir baie eenvoudige vraag, nou wat soek jy op bank? Al wat die Here my gevra het. Daai oggend het ek 'n doelbewuste besluit geneem om net te sê, Here, ek gaan dit verander binne my hart. Dit kan nie so aangaan nie. Dit is hoekom die tweede keer het vir my baie beter was. Ek het geweet wat die vyand wou doen, maar hierdie keer, nee wat. Hy sou my nie weer met die slaprem vang. Sal dit weer doen nie. So ek stem saam met daai manne oom. Ek weet presies waarvan hulle praat. En op 'n tyd ons kinders 3 jaar terug so baie siek was. Kan jy Gesefania 3 wat in die preek was gooi vir my gou asseblief man. Daai skrif oom het vir my baie beteken. 3 jaar terug, soos kinders siek, man, hulle wil nie regkom nie. Nou, julle weet, wat doen dit aan jou? Dis mos nou mediese rekeninge, ons is 6 keer in die hospitaal in 1 jaar. Dis die poedinggeeltjies daai, het lê ook hier rond hier. En as dokters, julle weet die hele gebeur. En die Here vat met die skrif, die Here jou God is by jou, 'n help wat verlossing sê, hy verheug hom oor jou. En ek gaan kyk toe wat hy woord verheug beteken. In Hebreeus beteken dit hy dans oor jou. Maar daar's 'n spesifieke manier hoe hy oor jou dans. Jy gaan dit nie glo nie. In die oorspronklike Hebreeus staan daar eintlik geskryf hy draai in die rondte soos 'n tolletjie. Hy's mal oor jou. Hy spin so oor jou. Dis wat dit eintlik beteken. Joy. Dis die eerste keer wat ek toe sien. Dis eintlik hoe die Here oor my voel. Want daar was altyd vir mense ander prentjie geskep. So vir al julle wat dink julle dans great, die moves kom van die Here af. So you think you can dance. Ek het die skrif gevat en toe sê die Here vir my, nou wil ek jy moet in elke kamer van julle huis dans. Ek het dit al lief vertel, ek vertel dit weer. Ek kan nie goed dans nie. Ek het ritme. So ek het, ja, toe maak ek maar my akkeltjies, jy weet. Ek doen maar my dingetjie. Ek het in elke kamer gedans en toe ek by ons in die kamer kom, spin ek in die rond en ek dans. En ja, maar raak wakker wanneer dit 3. Wat maak jy? Ek sê slaap. Die volgende oggend is al 2 ons dokters genees.
Amen.
Vreugde van die Here. Vreugde van die Here kon staan.